Náš dnešný text je zapísaný v Evanjeliu podľa Matúša. V 26. kapitole začneme 57. veršom a budeme pokračovať 27. kapitolou veršom 1 až 2 a nasledovať budú verše 11 až 26. Čiže Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, verše 57 až 68 a následne 27. kapitola, verše 1 až 2 a 11 až 26. A ja poprosím Zuzku, aby prišla prečítať dnešný text.
Tí, čo Ježiša zajali, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a starší. Peter ho však z diaľky sledoval až do nádvorie veľkňaza. Vošiel dnu a sadol si k sluhom, aby videl, ako sa to skončí. Veľkňazi a celá veľrada hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli usmrtiť. Nenašli ho však, hoci prišlo mnoho falošných svedkov. Napokon prišli dvaja a hovorili. Tento povedal, môžem zbúrať Boží chrám a za 3 dni ho postaviť. Tu stal veľkňaz a opýtal sa ho. Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe? Ježiš však mlčal. Veľkňaz mu povedal. Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Mesiáš, Boží syn. Ježiš mu odpovedal. Ty si to povedal, ale hovorím vám. Odteraz uvidíte si na človeka sedieť po pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal. Rúhal sa, na čo ešte potrebujeme svedkov? Práve teraz ste počuli rúhanie. Čo o tom súdite? Oni odpovedali. Hoden je smrti. Potom mu pluli do tváre a bili ho po hlave. Iní ho tlkli palicami a hovorili. Prorokuj nám, Mesiáš, kto ťa udrel. Na úsvite sa všetci veľkňazi a starší ľudu uzniesli proti Ježišovi, že ho treba usmrtiť. A tak ho spútali, odviedli a vydali vladárovi Pilátovi. Ježiša postavili pred vladára. Vladár sa ho spýtal. Ty si kráľ Židov? Ježiš odpovedal, ty to hovoríš. A keď ho veľkňazi a starší obviňovali, nič neodpovedal. Vtedy sa ho Pilát pýtal. Nepočuješ, čo všetko svedčia proti tebe? Ale on mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval. Na sviatky mal vladár vo zvyku prepúšťať jedného väzňa, ktorého si zástup vyžiadal. Vtedy tam mali aj povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš. Keď sa zhromaždili, opýtal sa ich Pilát. Ktorého vám mám prepustiť? Barabáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Kristus? Vedel totiž, že ho vydali zo závisti. Keď Pilát sedel na súdnom stolci, odkázala mu jeho žena. Nemaj nič s tým spravodlivým. Mnoho som dnes vo sne pre neho vytrpela. Veľkňazi a starší však naviedli zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili. Vladár sa ich opýtal. Ktorého z tých dvoch chcete, aby som vám prepustil? Odpovedali Barabáša. Pilát im povedal. Čo teda mám urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Kristus? Všetci odpovedali. Ukrižovať. On namietal. A čo zle urobil? Ale oni tým väčšmi kričali. Ukrižovať. Keď však Pilát uvidel, že už nič nepomôže, ba že pobúrenie ešte silne, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a vyhlásil. Ja nemám vinu na tejto krvi. To je vaša vec. A všetok ľud odpovedal. Jeho krv na nás a na naše deti. Vtedy im prepustil Barabáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.
Pekný deň, milí bratia, milé sestry a milí priatelia. Teším sa, že sa môžeme spolu pozerať do Božieho slova a prechádzať sériu, ktorú sme nazvali Zavrhnutý kráľ. Táto séria je z Matúšovho evanjelia 26. a 27. kapitoly. Dnes sa spolu pozrieme na odsúdeného kráľa. Na lavicu obžalovaných sa dostalo v dejinách mnoho nevinných ľudí. Boli popravení, lebo boli jednoducho nepohodlní. Aj v dnešnom texte máme súdny proces, ktorý je svojou hrôzou neprekonateľný nejakým iným súdnym procesom v dejinách. Lebo na lavicu obžalovaných si sadá výnimočná a tá najdôležitejšia bytosť vo vesmíre. Do tohto procesu sú zapojení jednak na jednej strane politická moc a na druhej strane náboženská moc. Ale pýtame sa, kto je posadený na lavicu obžalovaných? Dozvedáme sa, že je to židovský kráľ, Boh, ktorý sa stal človekom. Pán Ježiš Kristus, náš záchranca. A tak sa spolu pozrime na priebeh odsúdenia pána Ježiša Krista. Pán Ježiš bol vysnorený tajnými službami kňazov, ktorí hľadali zámienku, aby ho mohli uväziť. A to sa im aj podarilo a zajali pána Ježiša Krista. Pán Ježiš bol súdený najprv náboženským súdom, reprezentovaným náboženskými lídrami židovského národa, a potom aj politickým súdom, reprezentovaným rímskou mocou. Pána Ježiša tak súdi zbožný svet a pohanský bezbožný svet. Oba súdy ho uznajú za vinného a odsúdia ho. Na náboženskom súde ho obvinia z rúhania sa. To je teda náboženská vina pána Ježiša. Na civilnom súde ho obvinia zo vzbúry proti cisárovi. To je politická vina. Teda ide o zradu Boha a o vlasti zradu. Stojí pred nami teda rúhač a burič. A trestom v oboch prípadoch je smrť. Židia ho odsúdia v mene Boha. Rímania odsúdia pána Ježiša v mene cisára. Ale my vieme, že tento paschálny baránok bol dokonalo pripravený na blížiaci sa sviatok svojim milovaným otcom. Čo je na tomto príbehu strašné, je to, že Boh sa vydal do našich rúk. Ale je ešte niečo vážnejšie pre nás, o čom hovorí Pán Ježiš Kristus sám. Raz človek upadne do rúk živého Boha. Preto teraz tu pre nás nie radosná správa, aby sme my raz tam nemuseli padnúť do rúk spravodlivého Boha, keď Pán Ježiš znova príde na svet a bude súdiť živých aj mŕtvych. Preto sa Pán Ježiš Kristus vydáva do rúk človeka, do rúk ľudí, keď tu bol na tejto zemi. A tak sa pozrime na náboženský a politický súdny proces s Pánom Ježišom Kristom. Poďme spolu do súdnej siene a uvidíme, že v tejto súdnej sieni ide o justičnú vraždu. Tak najprv sa pozrime na náboženský proces. Vypočúvanie a súdny proces bol vykonštruovaný. Bolo potrebné zbaviť sa nepohodlnej osoby. Ježiš už bol odsúdený dopredu, skôr ako sa proces začal. V tomto procese nejde o pravdu, ku ktorej sa vodcovia alebo náboženskí lídri dopátrajú. Od začiatku ide len o ich túžbu zavraždiť ho. Rozsudok už je, len treba nájsť dôvod. Všetko už bolo dohodnuté. Nie sú tu žiadne súdne prieťahy. Náboženskí predstavitelia sa ho už pokúšali mnohokrát zabiť. Hľadali svedectva proti nemu, ale nenachádzali. A zatiaľ nenašli dôvod, prečo by ho mohli obviniť. Ale teraz majú trónfy vo svojich rukách. Objavujú sa tu jeho žalobcovia. A Ježiš tu stojí sám, bez obhajcu. Na súde sa hľadá jeho vina. Skorumpovaní falošní svedkovia, ktorých je veľmi veľa, a aj sudcovia, ktorí ho chcú obžalovať, neposúdiť a prisúdiť právo, pracujú na plné obrátky. A tak sa pýtame, čo bola Ježišova vina, za ktorú si zaslúži trest smrti? Dozvedáme sa, že títo náboženskí lídri nenašli nič zlé, čo by Ježiš urobil, a tak sa tento súdny proces zvrhne na to, kto Pán Ježiš Kristus je. On nebol odsúdený za to, čo urobil, ale za to, kým bol. Bol súdený otázkou všetkých otázok, ktorú položil najvyšší kňaz. Ako znela táto otázka? Kto si? Si Boží syn? Pán Ježiš potvrdil slova veľkňaza. Ty si to povedal. Som ten, na koho sa pýtaš. Som kráľ a sudca, ktorý prichádza. Pán Ježiš toto povedal oficiálne na pôde židovskej rady, keď ho súdne vypočúvali. Toto jeho vyhlásenie bolo dôvodom pre jeho odsúdenie. Toto jeho vyhlásenie bolo konečne tým dôkazom, ktorý oni hľadali a potrebovali. Veď to, čo on teraz povedal, to je rúhanie sa. To je porušenie prvého Božieho prikázania. Prikázania, ktoré dal Boh sám. A to prikázanie hovorí, je len jeden Boh a kráľ. A to je viera židovského národa. A tento Ježiš o sebe vyhlasuje, kto je, a robí sa rovný Boh. Rúha sa. A za rúhanie je podľa zákona smrť. Zákon hovorí, že taký človek má byť ukameňovaný. Čítame o tom v 3. Mojžišovej 24. kapitole 16. verši. Ako si toto mohol Ježiš dovoliť robiť sa rovný Bohu a stotožňovať sa s Bohom? Na toto nemá právo. Toto je rúhanie. Toto je jasná vina. A tak ho treba vyviesť z omylu a najlepším prostriedkom je kríž. Tam sa ukáže, kým je. Lebo na ňom visia prekliaty. Nie Boží. On je rúhač. A tak si zaslúži smrť. Však vieme, že Pán Ježiš je Boží syn. O tom svedčí jeho život, o tom svedčí to, čo robil, o tom svedčil to, čo učil. On je Boh. A predsa bol obvinený, napriek tomu, že všetko, kým bol a konal, potvrdzovalo to, kým naozaj je. To všetko potvrdzovalo jeho pôvod. Keď Ježiš potvrdil, že je Boží syn, čítame, že vtedy roztrhol najvyšší kňaz svoje rucho a povedal: čo ešte potrebujeme svedkov? Veď ste počuli to rúhanie. Čo sa vám zdá? A čo na to všetci, ktorí tam boli? A oni všetci ho odsúdili, že je viny smrti. A niektorí začali pľúvať na neho, zakrývať jeho tvár, biť ho a hovoriť mu: prorokuj. A potom ho prevzali sluhovia, bijúc ho palicami. Všetci ho odsúdili za to, kým je. Je vinný. To je verdikt náboženského súdu. A tak ho rada odsúdila na smrť. Židovská spravodlivosť tu zrazu oslepla. Lebo nehľadali pravdu, ale pravdu popreli. Pravda tu bola pošliapaná. O ňu tu nešlo. Pravdou totiž je, že Pán Ježiš je Boží syn. Ale takúto pravdu oni nechceli prijať. Lebo to by znamenalo, že pred nimi stojí ich záchranca, ich pán, pred ktorým sa oni musia skloniť. A preto podľa ich zákona musí zomrieť a aj rozhodli o jeho smrti. Nemajú síce výkonnú moc v rukách, ako to uskutočniť. Ale celý plán mali pripravený do detailov aj tento ďalší krok. Síce nemohli vykonať popravu, ale mali už na to dobrého spojenca. Tohto dobrého spojenca našli v Pilátovi. A tak sa z náboženského procesu dostávame k politickému procesu. A vieme, že aj tento politický proces skončil rozsudkom smrti pre Ježiša. Máme pred sebou teda výkonnú zložku zámerov židovských vodcov. Politickú moc Ríma, ktorá mala v rukách právo popraviť človeka. Ale musela byť nájdená vina zo strany štátu, lebo na základe obvinenia podľa židovského zákona a z náboženských dôvodov ho nemohli odsúdiť. Tak z čoho obvinila politická moc Pána Ježiša? No z politických dôvodov. Veď aj nápis jeho viny na kríži je veľmi jasný. Ježiš Kristus, kráľ Židov. A pre ucho Rímana to znie: ako si toto mohol dovoliť? Veď len cisár je jediný vládca. Tak potom Ježiš, keď sa prehlasuje za kráľa, tak je proti režimu. A treba ho zlikvidovať. Čím skôr, tým lepšie. Veď na čo on si má vybudovať silnú opozíciu, ktorá bude mocnieť a bude ohrozovať zburami moc Ríma? Na čo ho nechať len tak, lebo potom môže viesť oslobodzovacie vojny za nezávislosť Izraela? A rímska moc si uvedomovala, že najmä v tomto čase sviatku, keď je mesto plné ľudí, tak je na to ideálny čas. Keď sa pozeráme na život Pána Ježiša Krista, tak počujeme v mnohých jeho vyjadreniach provokáciu pre uši Rímanov. Najmä jeho vyjadrenia o prichádzajúcom kráľovstve, ktoré nie je z tohto sveta. Ale na druhej strane tiež počujeme z Ježišových úst, keď sa jednalo o daňový systém štátu, tak učil, že sa má vrátiť cisárovi, čo je cisárove. Dokonca odmietol ponuku nadšeného davu, keď ho chceli zvoliť za kráľa. Židia mali očakávanie kráľa, ktorý príde a zachráni Izraela spod nadvlády Ríma, preto sa museli mať Rímania na pozore pred každou jednou možnou vzbúrou. Ale Pán Ježiš Kristus hovorí o vyslobodení človeka z hriechu, o vláde Boha v srdci človeka. Nie o tom, že ide sadnúť na svetský trón. On chce z otrokov hriechu, ktorí sú duchovne slepí, urobiť služobníkov živého Boha. Pán Ježiš nemal politické ambície. On sa usiloval o ľudské srdce. Rímska moc je tu reprezentovaná Pilátom, ktorý mal hájiť rímske právo. Pilát vedel, že motívom náboženských vodcov, prečo pána Ježiša vydali, boli ich vlastné ambície a závisť. Lebo celý svet ide za Kristom, čítame na inom mieste. Pilát ich veľmi rýchlo prekúkol. Ale, je tu veľké ale, on sa chcel viac páčiť panovníkovi, židom a zástupu, ako viesť súd spravodlivo a zadosť učiniť právu. Sila dávu ho prevalcovala. On veľmi rýchlo rozpoznal, že pán Ježiš je nevinný, ale jeho prestíž bola dôležitejšia ako právo a spravodlivosť. Veď musel dbať na svoje blaho, na svoju budúcnosť. A na čo si má špiniť ruky s týmto židom? A tak dostal geniálny nápad. On predhodí Ježiša vlkom. Nech rozhodne Fox Populi, hlas ľudu. Nech urobi zádosť učinenie, alebo nech zástup môže si rozhodnúť aj v tejto situácii. Nech sa naplní ich túžba. A tak im dá na výber medzi dvoma odsúdenými. Tento výber sa dial na základe takého zvyku, ktorý robili Rímania na Veľkú noc. Chcel im prepustiť, aby mal právo im prepustiť jedného z odsúdených. A tak teraz tu stojí vrah a kráľ. A oni si mali vybrať medzi vrahom a kráľom. A Pilát veľmi šikovne preniesol zodpovednosť za svoje rozhodnutie, za to, aby rozhodol spravodlivo na niekoho iného. Pilát vydal pána Ježiša do vôle ľudu, keď ho zobral spod právomoci zákona. Postavil ho do spoločnej kategórie s vrahom a tým ho prehlásil za vinného. A ľud tu hlasuje. A hlasuje krikom, ukrižuj. Pilát sa pýta, ale čo zle urobil? Ale oni ešte viac kričali, ukrižuj ho. A tak zaznie z jeho úst odsudzujúci výrok. Vinný. Pilát, chcúc učiniť zástupu zadosť, prepustil im Barabáša a pána Ježiša dal zbičovať a vydal ho, aby bol ukrižovaný. Bol presvedčený o Ježišovej nevine, ale aj napriek tomu ho vydal na smrť. Rímske právo si zakrylo svoje oči a odsúdil nevinného. To je bezprávie. Ako jednoducho sa nevinný stal vinným. Ten, na ktorom sa nenašla najmenšia škvrna, bol pošpinený intrigami a závisťou na jednej strane a túžbou pomoci a po prestíži na druhej strane. V jeho čistote sa naplno ukázala naša špina. Preto ho musíme odpratať z cesty. Lebo zavádza našim plánom. My nepotrebujeme zrkadlo pravdy pre našu skutočnú tvár. My nepotrebujeme, aby boli odhalené naše srdcia a to všetko, čo v nich zlé je. A takého, kto by sa to pokúsil, aby chcel odhaliť, čo v nás je, takého treba odstrániť. Ale pán Ježiš nebol vinný ani pred Bohom, ani pred Židmi, ani pred Pilátom, ani pred zástupom, ani pred nami. Náboženský súd sa previnil voči pravde, keď pravdu poprel, nehľadal a prehlásil Ježiša za rúhača. Civilný súd sa previnil voči spravodlivosti, keď odsúdil nevinného. A čo na to Ježiš? Aká bola reakcia pána Ježiša? Máme tu nádherný záznam, ako pán Ježiš reagoval na obidvoch súdoch. Aký bol jeho postoj? Raz mlčal, inokedy hovoril. Kedy a prečo mlčí? Mlčí na židovskom súde a mlčí aj na politickom súde. Prečo mlčal na židovskom súde? lebo on je pravdou a nemá nič spoločné s klamstvom. Tí, ktorí mali hájiť pravdu, pravdu popreli. A ten, ktorý je pravdou samotnou, tu stojí. A on je najväčším svedectvom pre nich aj pre celý svet. On, pravda, nie je klamárom nič dlžný. Ani odpoveď. Keď stojí pred cirkevným súdom, znova mlčí. Lebo to je kráľovské mlčanie. On je kráľ. On sa nemusí nikomu zodpovedať. Ani Pilátovi. Lebo on je ten, ktorý má v rukách každú moc na nebi aj na zemi. A kedy Pán Ježiš Kristus prehovorí? Na cirkevnom súde prehovorí vtedy, keď odpovie na priamu otázku veľkňaza, či je Boží syn. Odpovedal, že on je Boh, ktorý prichádza súdiť. Na civilnom súde zase odpovedá Pilátovi na jeho otázku, či je kráľ Židov. Hovorí, ty dobre hovoríš. Prečo raz Pán Ježiš mlčí a prečo raz hovorí? On neodpovedal na falošné obvinenia. Vtedy mlčí, keď ho falošne obvinujú. Čo je ťažšie, keď nás niekto falošne obvinuje? Mlčať alebo hovoriť? Nám je prirodzené sa brániť vtedy, hovoriť, nie mlčať. Aká bola reakcia Kajfáša alebo veľkňaza a Piláta na toto mlčanie Pána Ježiša Krista? Divili sa. Pýtali sa, nič neodpovedáš? Prečo sa tak divia? Lebo prirodzená reakcia na falošné obvinenia je predsa obrana. Ale Pán Ježiš reaguje nadprirodzene. Mlčí tam, kde iní hovoria. Mlčí preto, lebo tu stojí kráľ. On má túto situáciu pod kontrolou a prehovorí, kedy on chce. Keď Pán Ježiš prehovorí, ide o otázku jeho identity. Keď sa ho opýtali, aby podal svedectvo o tom, kto je, tak on povie a odpovie. Pýtajú sa, kto si? A on odpovedá, aj keď vie, že odpoveď znamená podpísanie si ortieľa smrti. Chcem sa vás pýtať. V otázke svedectva je ťažšie hovoriť alebo mlčať. Napríklad, keď máme svedčiť o Pánovi Ježišovi Kristovi, hovoríme vtedy alebo skôr mlčíme? Zistujeme, že vtedy hovoriť je ťažšie, lebo riskujeme posmech, nepochopenie, odmietnutie aj povesť. Keď budem hovoriť o Kristovi, stratím veľa. Učíme sa tu na Pánovi Ježišovi Kristovi a od Pána Ježiša, že on hovorí, keď hovoriť má a mlčí tam, kde mlčať má. My hovoríme tam, kde by sme mali mlčať, keď sa jedná o falošné obvinenia nás samých. Ale mlčíme tam, kde by sme mali hovoriť, kde by sme mali vydať jasné svedectvo o Kristovi. Bratia a sestry, mlčme, keď ide o nás, keď nás niekto falošne obvinuje. Ale hovorme, hovorme, keď ide o Ježiša, o vydanie svedectva o tom, kto je. On je Boží syn, on je záchranca, on je Pán, on je náš spasiteľ. Tento proces veľa hovorí o nás. My nie sme len nejakí pozorovatelia, ktorých sa to netýka. Keď čítame tieto kapitoly pozorne, tak zistíme, že mnohí z nás sme zradcami. Iní sa zaprierame, ďalší zutekáme. Iní sme tí, ktorí ho chceme odpratať z našej cesty. Na Ježišovi Kristovi bol vykonaný trest za naše hriechy. To si potrebujeme uvedomiť. On bol nevinný. On bol súdený kvôli našej vine. Sme spolu s tými ľuďmi v súdnej sieni a náš verdikt je hrozivo rovnaký ako verdikt Židov a Rímanov. Ježiš je vinný. Kríž odkrýva pravdu o nás. Sme úplne odhalení a ten pohľad je hrozný. Lebo vidíme, čo sme schopní aj my. Akého bezprávia, nenávisti, zla, len aby sme si zachránili našu povesť, naše ego, našu prestíž. Pozrime sa, akého ozrutného zla sme sa dopustili, keď odsúdili pána Ježiša na kríž, na smrť na kríži. Pre naše neprávosti bol zdrvený nevinný Boží syn. Kvôli našim hriekom prešiel tým všetkým utrpením. Kvôli nám bol vysmievaný. To všetko preto, lebo nás miloval. Pohľad na kríž je desivý pohľad pravde do očí, ktorá odhaľuje, kto sme a čo sme vykonali. Nás ľudí nezastavilo ani to, že je to nevinný Boží syn. Náš hriech a zloba vyvrcholila ukrižovaním Božieho syna. Nepasoval do našich plánov. Stával sa nám do cesty. Preto sme ho museli odstrániť. Tá smrť bola krutá. Ja i ty, my všetci máme krv pána Ježiša Krista na svojich rukách. Nie je v nás ani stopa súcitu, keď nám stojí niekto v ceste. Oni vtedy odstranili Ježiša Krista z cesty ich plánov a ich túžob. A dnes sa to znova a znova opakuje. Človek odmieta Boha. Odmieta Krista. Lebo Kristus odhaľuje pravdu o nás, o našom srdci. Previnil som sa nie proti ľudskosti, ale proti svojmu Bohu, proti nevinnému Božiemu synovi. Ale od prvého momentu je režisérom Boh, nie človek. Boh má všetko pod kontrolou. Deje sa tu jeho zámer vyslobodenia človeka z hriechu. Zabili sme Boha, aby sme objavili nášho spasiteľa. A tak do tej tmy veľkej noci zostupuje za nás Pán Ježiš Kristus. Boh na nás myslel, aj keď my sme ho odmietli. Boh pripravil nádherný plán záchrany. Tam, kde sme si mysleli, že my máme návrh nad ním. My sme vinní a jediná naša nádej je nevinný na našom mieste. On sa rozhodol dať svoj život dobrovoľne za nás. A on hovorí, ja kladiem svoju dušu, aby som ju zase vzal. Nikto jej neberie odo mňa, ale ja ju kladiem sám od seba. Mám právo ju položiť a mám právo ju aj vziať. Ježiš sa rozhodol dať svoj život dobrovoľne za nás. To je postoj pána Ježiša Krista, ktorý bol odsúdený náboženským i politickým súdom. Ale Boh už vo večnosti pripravil tento plán záchrany. A syn z lásky k otcovi realizoval tento plán v prospech nás. V jeho čase, jeho spôsobom a pod jeho kontrolou. Bol to Bohom darovaný syn lásky, ktorý zomieral, lebo miloval mňa aj teba. Moja i tvoja záchrana je v smrti odsúdeného kráľa. Trestom za náš hriech je smrť. Nie ja som umrel, ale tento kráľ, kráľ môjho srdca a života, zomieral za mňa na kríži. Pán Ježiš upokojil Boží spravodlivý hnev a zmieril nás s Otcom. On zaplatil ten obrovský dlh našej viny. Otec dal milovaného syna. Otec dovolil, aby ho odsúdili. Otec dovolil, aby sa mu vysmievali. Otec dovolil, aby ho ukrižovali. Lebo tak miluje Boh. Také je otcovo srdce. Náš hriech a Božia láska sa stretli na kríži. Dnes sa chce Pán Ježiš s tebou stretnúť ako tvoj záchranca. Túži byť pánom tvojho života, aby sa na konci nemusel stať sudcom tvojho života. Buď ho dnes odpracujeme zo svojho života, alebo ho poprosíme, aby nám odpustil naše hriechy. Na pánovi Ježišovi Kristovi sa láme teda otázka života a smrti každého jedného z nás. Tvojho aj môjho života. Nie my máme jeho vo svojich rukách. On má náš život vo svojich rukách. A on dnes ide s milosťou k tebe. A ty vykroč so zlomeným srdcom, plným ľútosti nad hriechom, ktorý spôsobil bolesť Božiemu synovi a smrť, vykroč v poslušnosti za ním. Z kríža sa tebe dnes rozprestierajú dlane lásky, poznačené bolesťou. V jeho smrti sa rodí náš večný život. Kríž o tom hovorí, čo náš hriech urobil s Pánom Ježišom Kristom, ale kríž aj dnes hovorí o tom, čo Pán Boh urobil s našim hriechom. Nevinný sa stal vinným, aby sa vinní stali nevinnými. Poď do tej otvorenej Božej náruči. On bol súdený a odsúdený za teba, aby ty si získal večný život. Amen.